Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la cartea Exodul, capitolul 20. Deci cartea Exodul, capitolul 20, și o să citim primele 6 versete. După aceea pe fratele Ghita și o să-l rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Vă invit să vă ridicați. Exod, capitolul 20. Este un pasaj cunoscut celor ce citesc în mod consecvent Scripturile și avem aici poruncile lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copiii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Am promis cu ceva timp în urmă că o să abordez această temă a idolatriei și cred că este timpul acela. Când vorbim despre idolatrie, în general ne gândim la istoria omenirii în părțile ei de început, o asociem cu, eu știu, mitologia, cu probabil carențe în înțelegerea mersului lumii acesteia și credem că este ceva ce aparține doar trecutului. Totuși, idolatria este un lucru cât se poate de contemporan nouă și există forme moderne ale idolatriei care, cred eu, ar trebui să ne preocupe, pentru că este un pericol de care și noi trebuie să ne ferim, să ne păzim. Aș vrea să ne gândim la idolatrie și să vedem care este problema majoră a idolatriei, ce reprezintă idolatria, care sunt pericolele la care ne expune idolatria, cum se manifestă. Nu o să răspund în seara aceasta la toate întrebările acestea, o să încerc să ating câteva dintre ele. Așa cum ați auzit și în pasajul biblic citit, Dumnezeu pune un accent important asupra idolatriei sau pe evitarea idolatriei, mai corect spus, pentru că, de fapt, primele două porunci din cele 10 au de-a face cu aspectul acesta. În primul rând spune să nu ai alți Dumnezei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, și apoi este să nu îți faci chip cioplit. Și știți din lecturile Scripturilor că Dumnezeu revine cu referiri la aspectul acesta și vorbește despre omul care se duce, ia o bucată de lemn, parte din ea o pune și o face lemn de foc, își pregătește mâncarea, o altă parte o cioplește, o împodobește și apoi începe să-i atribuie calități ce îi revin lui Dumnezeu. Și aceea este o formă de idolatrie. O formă de idolatrie. Când ne gândim la istoria biblică, ne aducem aminte că Dumnezeu îl cheamă pe Avram dintr-o cultură politeistă. Iacov se întoarce la chemarea lui Iosif împreună cu ceilalți fii ai lui în Egipt, unde erau o mulțime de zeități. Dacă vă aduceți aminte, sunt acele plăgi prin care Dumnezeu intervine în Egipt, arătând poporului său care este în cele din urmă puterea acestor zeități în raport cu puterea sa, demontând rând pe rând zeitățile acestea și pretențiile lor la putere, autoritate, control. Când poporul ajunge în Canaan, de fapt încă înainte de a ajunge acolo, este avertizat asupra faptului că va ajunge în mijlocul unor popoare care se închină unor zeități diferite. Și le atrage atenția să fie foarte atenți, să nu se lase ademeniți, seduși de aceste zeități și să îmbrățișeze religiile lor. Din ceea ce ne aducem aminte cu privire la modul în care, în general, este explicat fenomenul acesta, este vorba despre modul în care omul se raportează naturii înconjurătoare, crezând că tot ceea ce se întâmplă în ea este capriciul unei zeități și atunci zeitatea aceasta trebuie sedusă, mulțumită, pentru ca la rândul ei să coopereze și astfel să să-i dea recoltă bogată, protecție, victorie împotriva inamicilor. Și, în general, în idolatrie, în închinarea aceasta politeistă, erau zeități cu atribuții foarte specifice, care se ocupau de recoltele câmpului, de reproducere, de toate, sectoarele vieții unde era nevoie de intervenție supranaturală. Cât de puternice erau aceste convingeri? Gândiți-vă numai la faptul că în timp ce Moise se afla pe munte, primind legile din partea lui Dumnezeu, jos, la poalele muntelui, Aaron și copiii lui Israel turnau un vițel. Și vă aduceți aminte ce proclamă ei, ce declară ei atunci când pune vițelul când Aaron pune vițelul în mijlocul poporului: acesta este Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. De ce era nevoie de legislație, de ce era nevoie de porunci divine care să reglementeze aspectul acesta al închinării, aspectul idolatriei? Tocmai pentru că ispita este foarte puternică, tendința este foarte puternică. Cred că Calvin, teologul, este cel care a spus că inima omului este o fabrică de idoli și activitatea ei este neîntreruptă. Ce se întâmplă cu noi? Suntem și noi expuși acestui pericol? Hai să vedem câteva din formele pe care le îmbracă idolatria astăzi și să vedem. Eu cred că suntem în continuare în acest pericol. O formă modernă, dar, să știți, nu este generată doar de modernitate. Ea, o să vedeți, a fost de la începuturile omenirii. Dar parcă în vremea noastră este mai pronunțată forma aceasta de idolatrie. Este vorba despre independență, autonomie, autodeterminare. Dumnezeul creează pe om conferindu-i privilegii distincte și unice în cadrul creației. Omul este purtător al chipului lui Dumnezeu și primește libertatea alegerii. Și cred că una din confuziile pe care noi oamenii le facem este aceea între libertate și independență, libertatea alegerii și autodeterminare. Nu este momentul să intru în nuanțarea acestor noțiuni, dar cred că trebuie să înțelegem că doar pentru că avem posibilitatea să alegem, nu înseamnă că avem și abilitatea autodeterminării. Să vă dau un exemplu din experiența mea de viață. Adolescent fiind, prietenii mei aveau casetofoane, câțiva, nu toți. aveau casetofoane și uneori la întâlnirile noastre și le aduceau și puneau muzică și eu i-am invidiat, mi-am dorit și eu foarte, foarte mult și m-am dus la părinții mei și le-am cerut și eu. Și, mă rog, ei mi-au spus, păi stai să vezi că sunt alte priorități. Păi avem asta de făcut, avem asta, ne costă, noi atât câștigăm, nu avem banii ăștia. Nu, dar nu mă interesează, eu vreau și eu ca toți ceilalți, vreau. Și zic, bun, uite, da, noi avem aici niște bani, bun, uite, ți-s ai tăi, fă tu ce vrei cu ei. Banii nu ajungeau. Dar ei au zis, ăștia sunt, tu faci ce vrei, ai libertatea să faci ce vrei cu ei. Libertatea am avut, posibilitate nu. Pentru că nu ajungeau. Și este un exemplu palid a multor experiențe de viață în care noi avem alegerea, posibilitatea alegerii, dar nu înseamnă că este o autodeterminare completă. Încă suntem limitați în atât de multe privințe, în această dorință, această dorință a fost prezentă la primii oameni și este o ispită pentru noi oamenii. Chiar și în ceea ce privește idolatria, este o dorință care se manifestă în încercarea manipulării zeității în vederea obținerii avantajelor dorite. Deci, în general, când oamenii își concepeau un idol, da, o făceau din dorința de a manipula zeitatea respectivă, de a avea ei, până la urmă, controlul asupra acelei zeități, obținând avantajele pe care și le doreau. Și de aceea, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este incomod, pentru că are autoritatea deplină, are suveranitatea absolută și nu-l poți manipula cum îți dorești, cum mai vrea. Forma aceasta de ocolire a lui Dumnezeu aduce la... Ați auzit de cuvintele acestea, without Theos, fără Dumnezeu, care înseamnă ateism. Ateism. Acum atenție, pentru omul modern, mult mai sofisticat decât cel primitiv, obiectivul nu mai este domesticirea divinității, ci eliminarea ei ca factor determinant al existenței. Deci nu mai își pune mintea să-l manipuleze pe Dumnezeu, ci pur și simplu îl elimina. Îl scoate din această perspectivă asupra lumii și vieții. Și aceasta înseamnă ateism. Ateismul este o doctrină care neagă existența lui Dumnezeu sau unei divinități în general. Fie că este vorba despre raționalism științific sau despre speculație filozofică, anumite persoane ajung la această teorie și își organizează viața în jurul ei. Este un ateism teoretic, cu consecințe practice, desigur. Există însă și un ateism practic. Ateism practic. Este vorba despre persoane care, deși afirmă existența lui Dumnezeu, stilul lor de viață infirmă această credință, infirmă această afirmație. Pentru omul modern, porunca parcă are nevoie de un adaus. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine ar suporta în cultura contemporană adausul să mă ai pe mine Dumnezeu. Să mai pe mine Dumnezeu. Și cred că ambele afirmații trebuie să invite la analiză. Trebuie să ne întrebăm, îl recunosc eu pe Dumnezeu ca ultimă autoritate, ca ultimă cauză a tuturor lucrurilor, ca autoritate supremă, ca ființă absolută? Este El singurul Dumnezeu în viața mea? Susține modul meu de viață această afirmație? Sau sunt un credincios în teorie și ateu în practică? Credincios în teorie, ateu în practică. Trebuie să ne analizăm fiecare. Am spus-o și de dimineață, ispita de a ne analiza în raport cu ceilalți este întotdeauna prezentă și este destul de puternică. Dar la nivelul personal, ca individ, cum mă raportez lui Dumnezeu din punctul acesta de vedere? Al autorității, al suveranității, al cauzalității. El fiind sursa, cauza a tot ceea ce există. A tot ceea ce există. Autodeterminare. Asta înseamnă că eu sunt cauza tuturor lucrurilor care conturează, reliefează experiența mea de față, de viață. Sunt eu cauza tuturor acestor lucruri? Da, am ocazia sau am oferta aceasta a anumitor alegeri pe care pot să le fac. Dar până la urmă sunt atât de vulnerabil la atât de multe lucruri din afara mea, încât pretenția autodeterminării, pretenția aceasta a autonomiei este iluzorie. Este iluzorie. Și dacă nu mă pot, autodetermina, cine este cel care determină alegerile mele, acțiunile mele, proiectul acesta de viață? Cine este în spatele lui? O altă formă de idolatrie contemporană, modernă, este aceea satisfacției. Existența noastră este caracterizată de dorințe și nevoi. Dorințe și nevoi. Uneori se suprapun, dar nu întotdeauna. Dacă privim cu atenție la ceea ce avem, la ceea ce dorim, ceea ce consumăm și folosim, vom observa că lucrurile dorite le depășesc semnificativ pe cele de care avem nevoie. Problema este profundă, însă, datorită sentimentului pe care îl are la bază, și anume satisfacția. Și aici lucrurile se îndreaptă către geneza existenței noastre. Pentru că dacă vă aduceți aminte, primii oameni erau în acele condiții paradisiace, în Eden, unde Dumnezeu crease mediul perfect pentru ei. Și totuși, când se uită la pomul acela în jurul căruia Dumnezeu trăsese un perimetru, da, și le-a spus să aveți grijă, nu vă apropiați de el, care este constatarea lor? Pomul era de dorit. Era această dorință în ei. Nu era o nevoie. Era o dorință. Dorința de a fi ca Dumnezeu. Dorința de a fi ca Dumnezeu. Care, din nou, analizată mai îndeaproape, duce la dorința autodeterminării, dorința independenței, nu? Libertății depline, libertății absolute. Ce este cu acest sentiment? Ce este cu această dorință? De ce ne lasă cu sentimentul acesta al neîmplinirii, al insatisfacției? Cea mai, puternică dorință, odată împlinită, lasă gustul acela al neîmplinirii, de fapt. Al insatisfacției. Și noi am terminat studiul cărții Eclesiastul, unde tema recurentă era totul este deșertăciune. Le-am încercat pe toate și în cele din urmă, asta este concluzia la care am ajuns. Deșertăciune, goană după vânt, nimic nu are capacitatea aceasta de a satisface cea mai profundă nevoia noastră, care de multe ori este și estompată ca dorință. Este acoperită de altele. Numărul oamenilor care par a avea totul, mai puțin bucuria, satisfacție, este tot mai mare și destul de des auzim de oameni care decurg la gesturi, care recurg la gesturi disperate. Iar disperarea este o durere inconsolabilă. O durere inconsolabilă, care nu găsește mângâiere. Este pierderea acelui lucru intim care poate da împlinirea. Care poate da împlinirea. Fie că este vorba de confuzie sau pur și simplu despre așteptare nejustificată, cert este că mulți oameni își trăiesc viața căutând fericirea și suferind în timpul căutărilor. Caută fericirea suferind în timpul căutărilor. Alexis de Tocqueville, aduceți aminte probabil de analiza pe care el a făcut-o societății americane. Și el face o mențiune spunând că americanii suferă de o inexplicabilă melancolie pentru că au luat bucuria incompletă a lumii acesteia și și-au construit întreaga viață în jurul ei. Bucuria incompletă a lumii, construindu-și întreaga viață, proiectând întreaga lor viață în jurul acesteia. Pe lângă dorința de a fi independenți, dorința satisfacției absolute ne face vulnerabil ademenirilor ispititorului. Noi căutăm în lucruri satisfacție pentru suflet, în bucurii pasagere, fericire eternă, în momente efemere, ceea ce doar cel ce este viața însăși poate oferi. Următoarea. Idolul importanței. De fapt, cred că o formulare mai potrivită ar fi fost confuzia cu privire la importanță. Este vorba despre atribuirea unor valori absolute, unor lucruri fără valoare și, în consecință, angajarea energiilor, resurselor, pasiunilor în lucruri care nu sunt cu adevărat valoroase. Când poporul evreu și-a dorit un rege, Samuel a încercat să-i descurajeze, dar nu l-au ascultat. Și în cele din urmă, Dumnezeu le-a dat ceea ce și-au dorit. Și Samuel spune ceva atunci poporului. Spune, nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El, altfel ați merge după lucruri de nimic care n-aduc niciun folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Sau lipsite de valoare în esența lor. Au o aparență, probabil sunt atractive, dar în cele din urmă, da, în cele din urmă, valoarea lor este doar tranzitorie, nu este ultima. Nu este ultima. Când trebuie să te duci, eu știu, este foarte important să ajungi la destinație, la familie, la persoana iubită. Dar dacă acela este obiectivul esențial pentru tine, contează mai puțin până la urmă valoarea mașinii care te duce. Contează mai puțin valoarea mașinii care te duce. Pentru că, până la urmă, pentru tine, obiectivul cel mai important este să ajungi acolo. Dacă începi să te uiți la frumusețea interiorului, la, știu, cât de plăcut este ambientul mașinii și începi să te gândești, îmi place, mai stau aici, mai bine mai opresc pe marginea drumului, înseamnă că n-ai înțeles cum stau lucrurile. Ai transformat o valoare tranzitorie în una fundamentală. Și este o mare confuzie. Nu aveți sentimentul acesta că trăim într-o generație care este derutată cu privire la ce este important și ce nu? Este foarte multă pasiune, dar pentru lucruri care sunt secundare ca importanță, în timp ce cel mai important lucru, căutarea lui Dumnezeu, este ignorat. El este realitatea ultimă, cel care dă valoare tuturor lucrurilor și fără de care totul este trivial, derizoriu. În zilele noastre este la modă să fii surescitat, înfuriat, să lupți, să susții, să combați. Nu este la modă să discerni, să deosebești între ceea ce este esențial și ceea ce este incidental, să întrebi și să te întrebi, să lași măcar puțin loc căutării. Avem prea mulți oameni care vorbesc cu certitudini grăbit și superficial formate și prea puțin care se pună întrebări existențiale adânci, pertinente. Nu sunt nici adeptul unei perpetue întrebări, nu, dar măcar cele fundamentale, serioase, trebuie să ni le punem. Gândiți-vă la întrebarea pe care am menționat-o și de dimineață, Psalmul 8. Ce este omul? Ce este omul, ca să te gândești la el? Astăzi, omul ca individ își arogă poziția centrală în univers, totul trebuie să se raporteze la el. Totul devine important pentru individ și secundar pentru restul. Important pentru mine, secundar pentru ceilalți. În manifestările acestea, și aici vreau să identificăm câteva din pericolele idolatriei, avem înlocuirea lui Dumnezeu în prioritate. Înlocuirea lui Dumnezeu în prioritate când este vorba de idolatrie. Înlocuirea lui Dumnezeu în autoritate. Pentru că dacă nu mai este important și refuz prioritatea lui în viața ta, autoritatea lui deja devine incomodă și atunci vrei o altă autoritate. Și fie ți-o arogi tu, fie o acorzi altcuiva, fie o acorzi unei închipuiri pe care tu ți-o formezi cu privire la Dumnezeu. Și din păcate, Dumnezeul vremurilor noastre, pentru foarte mulți, nu mai este Dumnezeul revelat, ci Dumnezeul imaginat. Nu mai este Dumnezeul descris în scrierile sfinte, ci este Dumnezeul conceput după conveniențele și preferințele noastre. Și asta este un mare, mare pericol. Idolatria încet, încet aduce această înlocuire a lui Dumnezeu în prioritățile noastre și, în cele din urmă, înlocuirea lui Dumnezeu ca divinitate. Începem să atribuim lucrurilor, ideilor, ideologiilor, dorințelor noastre valori eterne. Gândindu-ne că ele sunt lucrurile ultime, valorile ultime. Primii oameni au trecut exact prin aceste manifestări, pentru că au ignorat autoritatea lui Dumnezeu, au pierdut ascultarea ca prioritate și au pierdut relația aceea excepțională cu divinitatea. Un scenariu care ne vizează și pe noi. Ce facem? Ce facem în situația aceasta? Căutați-L pe Dumnezeu mai întâi. Da? Dați prioritatea acestui lucru. În gânduri, în acțiunile noastre, în preocupările noastre, Dumnezeu mai întâi. Un alt lucru pe care putem să-L facem. Ok, au venit toate trei deodată acum. Încredere și ascultare. Ascultare și încredere. Sunt foarte strâns legate una de cealaltă. Și onorarea și glorificarea Lui în toate lucrurile. Apostolul Pavel, tot ce faceți, să faceți ca pentru Dumnezeu. Nu suntem noi singurii care ne confruntăm cu idolatria. Nu a dispărut idolatria. Este poate mai subtilă decât în trecut. Vizează aceleași lucruri. Aceleași lucruri. Modul în care ne raportăm lui Dumnezeu. Modul în care îi recunoaștem caracterul, modul în care îi respectăm autoritatea, suveranitatea, modul în care ne supunem lui, în care îl ascultăm și modul în care îl onorăm, îl reprezentăm. Îl reprezentăm. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în dezvoltarea acestui discernământ, care să ne ferească, care să ne păzească de influențele foarte puternice din jurul nostru. Foarte puternice din jurul nostru. Nu uitați așadar importanța, satisfacția, valorile pot să ne inducă în eroare dacă nu suntem atenți. Amin. Amin. Haideți să încheiem.